Amerikadagi o'zbekistonliklarni saylovga jalb etishda Vashingtondagi O'zbekiston elchixonasi bu yili faol ish olib bordi. Xususan bir necha fuqaro bilan elchixonada uchrashuv uyushtirilib, saylov ahamiyatiga urg'u berildi. Biroq nomzodlar bo'yicha ma'lumot jarayonga bir hafta qolganda tarqatildi va bu axborotni elchixona bilan aloqasi bor fuqarolargina olgan.
Shaxsan men o'zim va bilaman, ancha man biladigan bolalar yo'q, men o'rtoqlar, hali bir-ikki qarindoshlar yo tanishlar. Ular bu saylov haqida muncha ham ko'p yaxshi ko'proq informatsiya bilishmaydi. Kimlar hali nomzodlarni umuman nima haqidaligida ko'p informatsiya bilmaydi. Shuning uchun masalan, men agar o'zim borsam agar, ya'ni ovoz bersam agar, menga xuddi bir tasodif biron kishini hali juda majburiyatli ishga ovoz berayotgandek his qilaman. Shuning uchun balkim bora olmayman, masalan, men ham bilaman va ikkita tanishlar ham ular borish niyati yo'q.
Alisher Eshonqulov Maryland shtatida turadi. Uning aytishicha, nomzodlar haqida ma'lumot yetarli emas. Ularning dasturlari mavhum.
Bilasizmi, men keyin shundan keyin o'zim ham bir qidirish qilib ko'rdim internetlarda nimalarda, haligi bor ekan. Ular haqida informatsiyalar, qayerda yashaganlari, qayerda ishlaganlari bor ekan. Lekin baribir menimcha yana ko'proq informatsiya bo'lishi kerak. Masalan, ular olib kelayotgan, o'sha nomzodlikka olib kelayotgan birga haligi loyihalarimi, haligi ularning ishga kelgandan keyin masalan niyatlarimi, haligi planlarimi, mana shunaqa narsalar bo'lishi kerak.
Nyu-Yorklik Dilshod Zokirov ham saylov haqida ma'lumot kam va nomzodlar tashviqot ishlarida sust bo'lganini hamda Amerikadagi o'zbeklar bilan umuman aloqa qilmaganini qayd etdi.
Birinchidan, u yerga kelish balki imkonsizdir hozirgi kunda. Masalan, konsulsva yoki elchixonadan foydalanadi. Mana hozirgi kunda bitta quvontirgan narsa, o'sha yosh nomzodlar internetdan juda ham, masalan, Facebook sahifasi yoki veb-saytlar orqali juda ham faol ishtirok etayotgani bu quvonarli hol. Lekin chet elda, masalan, men chet elda yashayotgan o'zbekistonlik sifatida o'zim ovoz bermoqchi bo'lgan nomzod haqida hech narsa bilmagandan keyin bunga ovoz berish birinchidan bir qiziq emas, ikkinchidan uni nima qilayotganidan men bexabar bo'lib ovoz berishdan foyda ne degan bir fikr tug'iladi. Agar juda ham kelishi shart emas, lekin masalan o'zini dasturlarini videorolik orqali yoki o'sha balkim bir emaillar orqali yoki ijtimoiy tarmoqlardan foydalangan holda muammolaring nima, O'zbekiston bilan aloqalarni kuchaytirish yoki yengillashtirish uchun nima muammolar, nima qilib bersak sizlarga yaxshi bo'lardi degan savollarni bersa, o'zidan o'zi o'sha nomzod ko'proq ovoz olish natijada g'olib chiqish imkonini tug'dirardi o'zidan o'zi. Lekin afsuski hozirgi kunda ko'pchilik chet elda yashayotgan o'zbekistonliklar har xil yo'llar bilan O'zbekistonga ozmi ko'pmi yordam berib kelyapti. Bu narsa hukumatga birinchidan o'zbekistonliklar uchun va xorijda yashayotgan o'zbekistonliklar uchun juda ham qulay kelgan bo'lardi. Afsuski biz bironta nomzodlar orasida bunaqangi xatti-harakat ko'rmadik.
Virginiya shtatidan Aloxon Xo'jayev Amerika va umuman chet eldagi o'zbekistonliklarni qiynayotgan bir ikkita muhim masala bor deydi. Uning aytishicha, deputatlikka nomzodlar ana shu muammolarni hal qilishga va'da berib, xorijdagi saylovchilar ovozlarini qo'lga kiritishi mumkin edi.
Endi asosiy muammolardan biri, ham to'qnashadigan masalalardan biri, masalan, O'zbekiston pasportiga tegishli masala. Pasportni o'zgartira olmaydi. Yoki avirni cho'zib ketib Toshkentga borib, O'zbekistonga borib qaytib, avirni o'zgartirish kerak. Shunaqa chegaralar ko'pki, shu bu yerda O'zbekiston elchixonasida qilsa bo'ladi, hamma masalan boshqa davlatlar hammasi shu yerda elchixonada qiladigan narsalarni bu yerda qilmaydi. O'sha narsalarni agar qilib beraman deb va'da bersa, biz bunga rozi kelsam, masalan, sopatini ko'p odamlardan eshitganman, hammasi shunaqa odamni saylab quvvatlagan bo'lardi deputatlikka.
Aloxon uchun bu saylovlar birinchisi. U rafiqasi bilan birga elchixonaga borib ovoz bermoqchi.
Saylovlarga birinchi marta qatnashdim, вообще o'zim 30dan oshgan bo'lsam ham o'zim xursandman shunga qatnashayotganimga, o'shaning uchun o'zim uchun birinchi marta bo'layotgan anaqa voqea. Hali hech qachon siz qanaqa saylovga qatnashmaganman va taklif qilinmaganman. Bu gal lekin elchixonaga qoil qolsa bo'ladi, shu hamma odamlarni to'plashga harakat qilishdi. Mana ham o'sha anaqasida chaqirib, kelinglar hammanglar eshitmaganlarga eshitinglar deb aytishdi.
Nomzodlarga kelsak, aynan xorijdagi o'zbekistonliklar uchun 4 kishi taklif etilmoqda. Adolat partiyasidan 35 yashar huquqshunos Rustam Tangaboyev, Xalq demokratik partiyasidan 51 yashar pedagog Feruza Madaminova, Liberal demokratik partiyadan 38 yashar pedagog Aziza Qosimova va Milliy tiklanish partiyasidan qayta saylanishga umid qilayotgan 51 yoshli filolog Azamat Ziyo. O'zbekiston elchixonasi tarqatgan ma'lumotnomada ularning qisqacha tarjimai holi va umumiy qarashlari keltiriladi. Ammo nomzodlarning dasturi xususida hech bir axborot yo'q. Bu insonlar haqida umrida eshitmagan, qilgan ishlardan xabari bo'lmagan saylovchilar nimaga asoslanib va qay biriga ovoz berishi mavhum. Odil Ro'zaliyev, Washington.